នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសម្តេចហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមមីកាមីម៉ាសាហីរ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ពោធស្ពានចំនួន7កន្លែងក្នុងគម្រោងសាងសង់ស្ពានឡើងវិញបន្ទាន់នៅតំបន់ប្រឈមនឹងទឹកជំនន់ក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រៃវែងក្រោមហិរញ្ញប្បទានអសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនតម្លៃប្រហែល35,000,000ដុល្លារក្នុងឱកាសនោះក្រៅពីថ្លែងអំណរគុណចំពោះជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយដៀងរាល់ដងដែរក៏បានឆ្លៀតថ្លែងសារនយោបាយមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះសម្តេចបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិជួយសម្រួលដល់ការធ្វើសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនានាសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាក្នុងរដូវបោះឆ្នោត
ហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះគ្រប់ខេត្តរាជធានីក៏ដូចជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសយើងទាំងអស់បង្កលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់បណ្ដាបកនយោបាយងារនេះធ្វើសកម្មភាពដែលនៅសល់តែប្រមាណខែទៀតការបោះឆ្នោតមួយនឹងមកដល់ហើយដូច្នេះគណៈបកនយោបាយដែលចុះបញ្ជីដោយស្របច្បាប់ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃចាំបាច់ទៅបង្កលក្ខណៈត្រូវផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគេមានឱកាសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមិនតាន់មកដល់ទេក៏ប៉ុន្តែគេមានឱកាសជួបជុំសមាជិកសមាជិការបស់គេគេមានទៅមានឱកាសជួបជុំមិនមែនចាំតែបាច់ទៅដល់ឃោសនាបោះឆ្នោតទេគេមានលទ្ធភាពដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងលើកផ្លាកមូលដ្ឋានក៏ត្រូវបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិមិនមែនមានតែបាក់ការអំណាចមួយទេដែលមានសិទ្ធិលើកផ្លាកនោះបាក់ដល់ទីទៀតក៏មានសិទ្ធិលើកផ្លាកដូចយើងកន្លែងនឹងយើងអាចប្រជុំបានជាទីធ្លាសាធារណៈគណៈបាក់ដល់ទីក៏អាចប្រជុំបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់រំដាប់ថ្នាក់បង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបណ្ដាបកនយោបាយដែលនឹងត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះទទួលបាននៅឱកាសសម្រាប់ការជួបជុំការរៀបចំចុះទៅជួបប្រជាជនដែលជាសមាជិកសមាជិការបស់ពួកគេដោយគ្មានការរំខានណាមួយពីមូលដ្ឋានហើយយើងត្រូវខិតខំជួយការពារសុវត្ថិភាពនៃបណ្ដាបកនយោបាយនេះឲ្យបានកុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយញោមញីដោយអំពើហិង្សាជំនួសរហូតទៅដល់មានមនុស្សគ្រោះថ្នាក់
ការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះជាការដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាបន្ថែមលើលិខិតរបស់សម្តេចសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដែលផ្ញើទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសលិខិតនោះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមពីភាពចាំបាច់ដែលគណៈបកនយោបាយត្រូវតែគោរពបែបបទនៅក្នុងច្បាប់និងក្នុងបទបញ្ជារបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនហៅថាជាការបើកចំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ហើយគណៈបកនយោបាយនេះក៏ត្រូវតែគោរពនៅបែបបទដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាធរមាននិងបទបញ្ជាដោយគោចបជាធរមានផងដែរធ្វើយ៉ាងនេះយើងអាចដំណើរទៅមុខនៅក្នុងការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាក់ថ្មីថ្មីបានបង្កើតច្រើនណាស់ហើយមានខ្លះក៏កំពុងត្រៀមរៀបចំដើម្បីបង្កើតនៅសម្ព័ន្ធភាពបាក់ពិតមែនតែមានគណៈបាក់ណាមួយនោះដូចជាគណៈបាក់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យចេញមកបាក់ដោយសារតែខ្ញុំអត់បានដឹងរឿងអីផងហើយមកយកឈ្មោះខ្ញុំទៅផ្សាយតាមវត្តជុប្រាំថាចូលរួមអញ្ចឹងការអនុជាសិទ្ធនៃការធ្វើនយោបាយនៃបណ្ដាបកនយោបាយដែលគេត្រូវបានចុះបញ្ជីដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទទេយ៉ាងទេនេះគ្រាន់តែជាការអំពាវនាវហើយអំពាវនាវរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីវាដូចជាបទវិជ្ជាមួយដែរណាវាដូចបទវិជ្ជាមួយដែរព្រោះតើដល់មានរឿងអីទៅគេជេរពីណាជេរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែរអញ្ចឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវក៏ដូចជាដាក់ចេញនៅបទវិជ្ជាបកលក្ខណៈឲ្យបណ្ដាបកនយោបាយមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែត្រូវចាំឲ្យច្បាស់គណៈបកនយោបាយដែលទទួលស្គាល់ត ามផ្លូវច្បាប់មានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងអារដ្ឋអរិយមកពីតាណាអាហ្នឹងគឺរឿងមួយផ្សេងទៀតរឿងមួយផ្សេងទៀតមិនស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប
់យោងតាមបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់កិត្តិកម្មខែមករាឆ្នាំ2022ប្រទេសកម្ពុជាមាន45គណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះមានតែ4គណៈបកប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពុំមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានសក្តានុពលទេគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយនៅឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកនេះនៅតែព្យាយាមទាមទារសិទ្ធិប្រើឈ្មោះគណៈបកនេះឡើងវិញហើយបន្តប្រើឈ្មោះគណៈបករបស់ខ្លួនដើម្បីចាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនដែលមានចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសបើផ្អែកតាមសម្លេងឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013នៅពេលដែលពុំមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្ដេចហ៊ុនសែនបានក៏សម្គាល់ឃើញថាគណៈបកផ្សេងៗទៀតកំពុងប្រឹងប្រែងរត់ដើម្បីប្រកួតប្រជែង
ព្រោះការបោះឆ្នោតវាខែ6ឥឡូវខែ2ហើយដូចខែ3គេចាប់ផ្ដើមដាក់បេក្ខជនដាក់បេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឥឡូវប្រហែលជាបណ្ដាបកនយោបាយនេះកំពុងតែប្រឹងប្រែងរត់ដើម្បីរៀបចំសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដាក់ទៅសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
ជាការកាត់សម្គាល់មួយការជំរុញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីដើមខែកុម្ភៈឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រួលសកម្មភាពរបស់គ្រប់គណៈបកសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ2022និងនៅថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺធ្វើឡើងដោយយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ